саат 7, назарыңыздарда Азаттык радиосу. Бүгүн 23 май, ишемби. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Таңкы уктуруубуздун алгачкы бөлүгүндө акыркы кабарларды: президенттикке талапкерлердин тыр сынагына камылгалар жана Исмаил Исаковдун талапкерликтен баш тартышы тууралуу апта окуясы берүүсүн, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн, Бириккен элдик кыймылынын штаб башчысы Азимбек Бекназаров менен маекти жана талант тагдыры түрмөгүнөн эл артисти Асек Жумабаевдин 85 жылдыгына арналган берүүнү угаласыздар. Адегенде болсо, назарыңыздарда айрым эл аралык кабарлар. АКШнын вице-президенти Джо Байден кече Бейрутта болуп, Ливандын суверендүүлүгүнө колдоосун билдирди. Эки жумадан кийин өлкөдө парламенттик шайлоо өткөнү жатат. Элдин догуштары үчүн азыркы антисириячыл фракция менен шиилердин Хизбалла тобу кирген альянс аз салышмакчы. Вашингтондун террордук уюмдар тизмесине киргизилген Хизбалла Байдендин сапарын Ливандын ички иштерине кийлигишүү катары сындады. Президент Мишель Сулейман менен сүйлөшүүдөн кийин америкалык вице-президент ал кайсы бир партияны колдоо үчүн келбегенин айтты. Бириккен улуттар уюму Пакистандагы качкындарга 543 миллион доллар жардам берүүгө үндөдү. Уюмдун гуманитардык иштер боюнча координатору Мартин Могванжа талептер менен өкмөттүк аскерлер кармашып жаткан аймактардан тезирээк качууга аргасыз болгон миллиондогон адамдардын абалын өтө өкүнүчтүү деп сыпаттады. Пакистан бийлигинин расмий маалыматына ылайык, Сват өрөөнүндөгү салгылашуулардан качып 1.9 миллиондой киши жер которду. Анын аралыгында АКШ армиясынын командачыларынын бири, америкалык жоокерлер Ооганстандын түштүгүндө жүргүзгөн операциялардан улам талип жоочулары Пакистанга агылууда деди. Ирандык укук коргоочу Нобель сыйлыгынын лауреаты Ширин Эбадинин жардамчысы Ирандын ислам түзүлүшүнө каршы үгүттөгөн деп айыпталууда. ИРНА маалымат агенттиги кабарлагандай, Наргиз Мухаммадиге эки жакка чыгууга тыюу салынды. Анын соту качан болоору азырынча белгисиз. Вашингтон Патриот деген ракеталарын Польшада жайгаштырмакчы. Бул тууралуу америкалык жана польшалык расмий өкүлдөр маалымдашты. Былтыр кол коюлган коопсуздук келишимине ылайык, Вашингтон Польшанын абадан коргонуу системасын Патриот ракеталары менен жабдууга тийиш. Бул үчүн Варшава АКШнын коргонуу системасынын бир бөлүгүн өз аймагында орнотууга уруксат берет. Былтыр ноябрда орус президенти Медведев АКШ бул долбоорунан баш тартпаса, Калининградка Искандер ракеталары жайгаштырылат деп эскерткен. Кошмо Штаттардын космос улуттук агенттиги NASA Атлантис кемесинин жерге кайтышын аба ырайына байланыштуу башка күнгө которду. План боюнча чөлмөк Флоридага кечээ конмок. Атлантис 11 күндүк миссия учурунда Хаббл телескопун оңдоп, аны жаңы камера жана батареялар менен жабдыды. Бул айрым эл аралык кабарлар болду. Азыр болсо Бибикан Досалиева Кыргызстан жаңылыктары менен тааныштырат.
Кутман таңыңыздар менен, урматтуу угармандар. Кечээ президент Курманбек Бакиев, Ала Тоо ынтымагы коомунун өкүлдөрү Тургунбек Кулмырзаев, Карыпбек Алымкулов, Кемил Ашыралиев, Эсенгул Өмүралиев, Дөөрөт Шадыбеков жана Кеңешбек Дүйшөбаевди кабыл алды. Анда өлкөдөгү акыркы саясий коомдук кырдаал, анын ичинде ички тышкы саясат, экономикалык реформалар, кадр маселеси талкууланды. Бирдиктүү элдик кыймыл Темир Сариев талапкерликтен баш тартат деп үмүттөнөт. Мындай пикирин кечээ БЕКтин штаб башчысы Азимбек Бекназаров Азаттыкка берген интервьюсунда билдирди. Анын баамында Темир Сариев өз партиясынын чечими менен президенттикке талапкерликке аттанып, партиялаштардын сунушуна каршы тура алган жок. Бирок шайлоого чейин БЕКтин талапкери Алмаз Атамбаевдин кызыкчылыгы үчүн Исмаил Исаковтай болуп баш тартат деп үмүттөнүшүүдө. Ал эми Алмаз Атамбаев менен Темир Сариевдин ортосундагы мамиленин салкындашына бийлик жана айрым кездер шыкакчы болуп жаткандыгын жана БЕКтин өкүлдөрү эки лидердин ымалага келиш үчүн аракет көрүп жатышкандыгын Бекназаров баса белгиледи. Темир Сариевтен бул билдирүү боюнча жооп ала албадык. Кечээ жаңы Ала Тоо деген жаңы журналдын бет ачар аземи болду. Кыргызстан жазуучулар биримдигинин төрагасы Омор Султанов бул азем учурунда мындан ары журнал ай сайын үзгүлтүксүз чыгарыларын билдирди. Ушул эле күнү жазуучулардын башка бир тобу жазуучулар биримдигинин пленуму деп аталган жыйынды өткөрүштү жана жазуучулар биримдигинин жаңы төрагасы кылып Баяз Туралды шайлашты. Ал эми Омор Султанов бул жыйынды мыйзамсыз деп:
Суганга таарынган аксакалдар, иштен кетип калган мырзалар таарынышып, өздөрүнчө пуч жарыялап бөлүнүп жарылып, сагынып калыптыр
деп жыйындын чечимин тааныбай тургандыгын билдирди. Кечээ президенттикке талапкер Мурат Боронбаев тил сынагынан өттү. Комиссия мүчөлөрүнүн көбү талапкер мамлекеттик тилде жаза албайт, бирок окуп оюн түшүндүрө алат деп сынактан өткөрүштү. Кечээ президент Курманбек Бакиев Малайзиянын парламентинин төрагасы Тан Сри Пандикар Амин Хаджи Мулия менен жолугушту. Анда эки мамлекеттин ортосундагы кызматташтыкты өркүндөтүү тууралуу сөз болду. Кечээ Жогорку Кеңеш коммерциялык сыр жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизди. Бул өзгөртүүгө ылайык мамлекеттик органдар коммерциялык сыр катылган маалыматты терроризмди каржылоого, арам акчаны адалдоого каршы күрөшкөн органдарга берип турууга милдеттендирилди. Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик комитет түндүк электр жана Бишкек жылуулук тармактары ишканаларын өз өзүнчө сатууга конкурс жарыялады. Түндүк электр ишканасынын 80% ашык акциясын сатуунун баштапкы баасы 4,817,000,000 сом деп бааланды. Конкурска жүгүртүүдө 100,000,000 доллар бар тараптар катыша алышат жана ишкананын 3,631,000,000 сомдук карызын төлөөгө милдеттениши шарт. Андан тышкары 2019-жылга чейин 64,000,000 доллар, анын 4,000,000 быйыл салып жабдуусун жаңыртууга милдеттүү. Мамлекеттик мүлк комитети буга чейин бул ишканаларды сатуу боюнча 2 жолу конкурс жарыялап, бирок сатуучу табылган эмес. Айнура, биздеги айрым жаңылыктар мына ушулар. Микрофон кайра өзүңүздө.
Кыргызстан жаңылыктары менен Бүбүкан Дусалиева тааныштырды. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы жөнүндө Алия Абдыкадырова айтып берет.
Аба ырайынын маалымдоо борбордун шашылыш билдиргенине караганда 23-24 майда нөшөрлөп жааган жамгырдан улам Ала Тоо жергесинин тоолуу аймактарында сел жүрүү коркунучу бар. Бүгүн 23-майда Кыргызстандын Ош, Жалал Абад, Баткен өрөөндөрүнүн айрым аймактарында жаан чачын болуп күн күркүрөшү ыктымал. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Чүй, Баткен өрөөндөрүндө 20-25 дараже, Талас облусунда 19-24, Ош, Жалал Абад аймактарында 21-26, Көл дубанында 16-21, Нарында 18-23 даражага жылуу болот. Борборубуз Бишкекте жамгыр жаабайт, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 23-25 даражага жылуу. Алия Кадырова, Бишкек.
УВДО таңкы азаттык. Президенттикке талапкерлердин тил сынагына камылгалары өткөн жумадагы саясий башкы окуялардын бири болду. Сынак башталар алдында оппозициялык саясатчылардын бири Исмаил Исаков так талаштан баш тартты. Апта окуясы менен микрофонду Бурулкан Турдубек кызы.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Ошентип, мамлекеттик тил комиссиясы талапкерге арыз бергендерди сыноону мурда белгиленгенден 1 күн кийин баштады. Буга бириккен элдик кыймылдын мүчөсү, мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун так талаштан баш тартышы себеп болду. Экс-министр мындай чечимин мамлекеттик тил сынагы менен эмес, башка себеп менен байланыштырды.
Мен өз кандидатурамды алып коюуну чечтим. Бириккен элдик кыймылдын кызыкчылык үчүн. Себеби дегенде биз чечим кабыл алганбыз, бир кандидатты алып чыгабыз деп.
Исаковдун талапкерликтен баш тартуусуна байланыштуу президентке арыз бергендер үчүн мамлекеттик тил сынагы 20-майда эмес, анын эртеси башталып, анда кезектеги дарыгер Жеңишбек Назаралиев эмес, тизмедеги кийинки арыз ээси сынактан өттү. Мындай өзгөрүүгө Назаралиевдин саламаттыгы түрткү болгондугу айтылды. Анын ордуна дарыгер борбордук шайлоо комиссиясына ачык кат жолдоп, анда президентке талапкердин кыргыз тилди билишин эмес, акыл көрүнгөсүн текшерүү шарт экендигин белгиледи. Автор коом алдыга кеткен бүгүнкү шартта өтүп жаткан тил сынагынан талапкерди басмырлоону көргөзмөлүүлүктү көрөт. Тил сынагын талапкерди жарыштан чыгаруунун ыкмасы деп, мурдагы президент Аскар Акаевдин инструменттерин колдонуу деп эсептейт. Мындай дооматтарды биринчи кезекте тилчи окумуштуулар жактырышкан жок. Алардын баамында мамлекеттик тилди урматтабай туруп мамлекетти башкаруу мүмкүн эмес. Мындай пикирин Азаттыкка берген интервьюсунда филология илимдеринин доктору Лайли Үкүбаева билдирди.
Ошол мамлекетти сүйүү, мамлекеттик тилди сүйүү, улутту сүйүү, мамлекеттик тилди сүйүүдөн башталат, урматтоодон башталат. Анан ошол өзүнүн улуттук тилине негизделген бергенге текеберчилик мамиле жасап жатчу, бул ушул адамдын нравалык, этикалык деңгээлин көрсөтүп турат,
дейт Лали Үкүбаева. Ошол эле мезгилде мурдагы президент Аскар Акаевдин учурунда түптөлгөн мамлекеттик тил комиссиясынын түпкү максаты тең ата өзүнө ыңгайсыз талапкерлерди такталашка жолотпоо максатында уюштурулгандыгы чындык экендиги төгүн эмес. Мындай көз карашты кармагандардын бири саясат таанышы Табылды Акиров азыркы саясий шартты мурдагы учурдан айырмалуу деп эсептейт.
Бул Акаевдин учурунда чындыгында эле ошондой кабыл алынган, себеп дегенде көпчүлүк интеллигенция ушинтип ойлогондо бул башка талапкерлерди кулатыш үчүн, же болбосо мисалы үчүн Феликс Куловду кулатыш үчүн ушундай эреже кабыл алынып атат деп. Ал кезде андай эч ким билген эмес да, миграция Кыргызстанда миграция ушунчалык чоң баягы болуп кетеринчи, анан көп кыргыз граждандары баягы чет мамлекеттерге барып ал жерден орус тилинде сүйлөөгө мажбур болуп калатын эч ким билген эмес да. А бүгүнкү күндүн талабында бул эреже толук кандуу баягы өзүнө чооп берип жатат да. Мындайча айтканда кыргыздардын баары чет мамлекеттерге чыгып ал жактан орус тилин үйрөнүп келип атат да, анан коркунуч бар Кыргызстанда мисалы үчүн кийин үйүндө дагы эл кыргыздар орусча сүйлөп калат.
Антке менен президент болом дегендердин мамлекеттик тилди билүү деңгээлин текшерүүнү иретке келтирүү зарылдыгы бар экендиги күн тартибиндеги олуттуу маселелердин бири катары көтөрүлүүдө. Бул өңүттө учурда Жогорку Кеңештеги коммунисттер фракциясынын башчысы Искак Масалиев баштаган депутаттык топ мыйзам долбоорун даярдоо менен алектенип жатат. 2000-жылы президенттик шайлоого талапкер болуп катышкан бул коммунист депутаттын айтымында
мамлекеттик тилди билүү деңгээл билимин деңгээлине атайын түзүлгөн же мамлекеттик тил комиссия туруктуу түрүндө текшериш керек да. Ар бир жаран каалаган учурда ушул программасы менен таанышып даярданып, анан керектүү учурда тапшырып канча бир мөөнөтсүз мыйзамды чегинде сертификат алса ошондо билинет дегет. То есть шайлоого байланыштырбай сыноодон өтүш керек да. Жол үчүн мен эгерде мисалы үчүн сиз же мен президенттикке даярдыкты көрөбүз деп ойлонсок, биз мурдатан даярданып ошол тил комиссияга барып тапшырып мыйзамды мыйзам чегинде ошону сертификат алып, ал эми кийин шайлоо болуп калса шайлоого ошол сертификатты тапшырганыбыз оң деген оюм бар да,
дейт Искак Масалиев. Ал эми мамлекеттик тил деңгээлин сыноо зарыл деп эсептегендер сынакты азыркы турушунда эле калтырууну, аны чоң саясатка айландырып татаалдаштыруунун кереги жоктугун айтып жатышат. Шайлоо кодексинин талаптарына ылайык президентке талапкер болууну каалаган 16 арыз ээси учурда 3 тепкич менен тил сынагынан өтүп жатышат. Бул тууралуу мамлекеттик тил комиссиясынын төрагасы Ташбоо Жумагулов тил сынагынын алгачкы күнү буларды маалымдады.
Шайлоо кодексинин 61 беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын президенти болгон адам милдеттүү түрдө кыргыз мамлекет тилинде сүйлөй билиши керек, жаза билиши керек жана эл алдында өзүнүн оюн айта билиш керек,
дейт Ташбоо Жумагулов. Окумуштуудан куралган санак комиссиясы бул санакта эч кандай саясий оюндар жок экендигин, тигил же бул талапкердин кызыкчылыгын көздөбөй тургандыгына коомчулукту ишендирүүгө аракеттенишүүдө. Ошол эле учурда талдоочу Табылды Акиров мамлекеттик тил комиссиясы өзүн актоого аракет кылганы менен учурда баары бир саясий жараяндын бир бөлүгү катары кабылданып жаткандыгын, ага жараша тигил же бул чечим сөзсүз түрдө коомчулукта саясий чечим катары кабыл алынып калышы толук ыктымал деп болжойт. Ошентип санак комиссиясы бул аптада 2 талапкерди санактан өткөрүүгө жетишти. Алдыда дагы 14 талапкерди сыноо күтүлүп жатат. Алардын катарында коомчулукка белгилүү саясатчылар менен катар саясатка буга чейин аралашпаган таанымал эмес инсандар да арбын болууда. Айрым талдоочулар муну кескин сынга алып, мамлекеттик деңгээлдеги жетекчилик милдеттин кадыры түшүп жаткандыгын айтышууда. Ушул аптада буга байланыштуу парламентте Жогорку Кеңештин төрага орун басары Кубанычбек Исабеков билдирүү жасады.
Кээ бир маселе боюнча биздин уят болуп атабыз. Айтып атат, кээ бир кандидаттар чыгып алып, мен великий саясатчымын, 500 жылда бир кыргыз төрөлөт мага окшош депчи. Ошолорду көрүп туруп бүт кыргыз элине баа берип атат да, эми уятына маселе болуп атат. Мен айтар элем, бул борбордук шайлоо комиссиясы дагы ошол кандидаттардын ден соолугун же кээ бирин чим коргонго дарылаш керекпи, же болбосо кай жердин жарандык экенин да текшериш керек болуп атат да. болбосо жылкычым ара ышкырчы деген дагы бир кыргызда макал бар. Мамлекетибизди, эл журтубузду уят кылышпаса ошо кандидаттар жакшы болор эле.
Ак жол партиясынын күжүрмөн мүчөлөрүнүн бири Исабековдун пикиринде негиз бар деп эсептеген коммунист депутат Искак Масалиевдин оюнда бул ишке ашырууга оор тата алмас эле.
90-жылдары президенттик институт киргизилгенде ошондо бир ушул маселе карылган болчу да. Ар бир талапкердин ден соолугун караш керек, айрыкча жана психофизикалык сапаттарын көрүш керек. Бирок кантип текшересиң? Ар бир тест козголо турган, тест чыгара турган адамдын деле медицинанын талабы боюнча бул жанагындай болот да, оорукчан деп. Ал кесип койсуз, ала. Сейчас я перезвоню тебе. Ошондуктан бул жерде өтө татаал кыйын маселе болуп турат да, кайсы доктур текшерет, кантип текшерет.
Сизге
бирок бул жерде негиз бар да. Шаблону мындай маскара болушчулук кылбаш керек да,
дейт Масалиев. Ал эми социал демократтар фракциясынын башчысы Бакыт Бешимов мындай көрүнүштөргө алда канча тереңирээк мамиле жасоо зарыл деген ою менен бөлүштү.
Исабеков айткан нерселер эми билесизби? Ал болсо ошол коомдо түзүлгөн моралдык нерсе чечет да. Анан чынын деле кээ бир талапкерлердин сүйлөгөн сөзүн мен карап туруп айран калып атам да. Ошондой сөздөр чыгып атат. Эми мындай нерсени болсо адамдар мындай ойлонуп сүйлөсө жакшы болот эле да. А калгандарын айтпай эле коеюн. Бул эмне кылайлы? Мен бир интервьюдо айттым эле. Мени чынды айткан кыжаалат кылган бир нерсе азыркы учурда турат. Кыргыздын мындай өтө баалуу төрүн, куттуу төрүн эми көрүнгөндөр тебелегеси келип жатат да. Ушул жагы биз карашыбыз керек да. Ошондуктан эгерде коомубуз моралдык тээнниет жагынан жакшы мындай оңолсо, жакшы жагынан анан ошондо дагы саясат дагы мындай жогору деңгээлде өткөрүлөт эле да. Анан саясий маданият дагы жогору деңгээлге чыгат эле. Азыр ага шарт жок, тилекке каршы.
Социал демократтардын лидерлеринин бири мына ушундай көз карашты. Саясатчылардын мындай көз караштарын көз карансыз бир топ талдоочулар колдобой жатышат. Каражатсыз карапайым адамдардын президенттикке белсенип киришин жөн салды эле атын чыгаруу же саламаттыгы менен байланыштырууга болбойт. Анткени Кыргызстанда тигил же бул кызыкчылыктарды көздөгөн саясий технологиянын өзгөчөлүктөрү бар.
Булардын келиши жанагы технологтор иштеп атат. Ал деген оппозициянын электоратын иритиш керек. Нур Омаров айткан политик клоун келет. Ал деген политтехнологтор атайын жазып атат. Алардын баары иши Ак Үйгө деген жакшы жумушта. Процесстердин баары азыр моделируется. Модель менен неме деп атат, сценарий менен өтүп атат. Мурунку кыргызча жок азыр. Же естественный политический процесс жок. Полностью моделируется.
Ушундай пикирин билдирген талдоочу Марс Сариевди кубаттаган Табылды Акеровдун пикиринде талапкер болууну каалап арыз бергендердин бардыгы кызыктар тараптар аркылуу каржыланып, акырында ошол тараптын кызыкчылыгына кызмат кылууга багытталган.
Арасында жана курчак кандидаттар ошондой ыкма үчүн дайындалат да. Мисалы үчүн бир киши негизги кандидат баягы колун топтоп бүткөндөн кийин тигилерге ошол информацияларды берет. Мына момунча кишиде ушундай каталар бар экен деп, анан тигилер болсо сотко берет дагы, анан тигинин тизмеси кандайдыр бир негизде законго туура келбей калат. Мисалы үчүн регионалдык жактан кол топтолбой калат бир областтан, же болбосо дагы бир негизде баягы тизмеси саны аз болуп калат, же жана башка ушундай негизде сотко берет да, анан берки кандидатты негизги кандидатты оюндан алып чыгып койсо болот да. Мына ушул кол топтоо да өтө туура эмес,
дейт саясаттаануучу. Чындыгында эле учурда талапкер болууну каалап арыз берген жарандар учурда мамлекеттик тил комиссиясынын сынагынан тышкары кол тамгаларды жыйнуу иши менен алектенүүдө. Президенттикке талапкер болуп катталуу үчүн 50,000 кол тамга керек болсо, алардын 3% ар бир аймакка тиешелүү болушу шарт. Бул дүйнөлүк таанымга ээ кадыресе талаптардын бири катары саналып келатат. Кол тамгаларды чогултуп тил комиссиясынын сынагынан өтө алгандар гана талапкер катары катталуу укугуна ээ болмокчу. Мындай мүмкүнчүлүк канча талапкер үчүн түзүлөрү келерки апталарда аныкталмакчы. урматтуу угармандар, сиздер апта окуя түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Аны мен Бурулкан Турдубек кызы даярдап сунуш кылдым. Саламатта калыңыздар.
Угарман, сизди Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угууга чакырабыз.
Азаттык Плюс бул
акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
такталган фактылар,
жаштардын үнү менен. Булардын баары жаштардын үнү менен. Азаттык Плюс ойдон тунугу жаштыкта.
Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы азыр көңүлүңүздөрдү Борбор Азия апта ичинде берүүсүнө бурабыз. Аны бүгүн Зейнеп Мартбек кызы даярдады.
Казак президенти Нурсултан Назарбаевдин мурдагы күйөө баласы Рахат Алиевдин Кесеп кайната аттуу китеби чоң чуу жаратты. Тажикстандын чыгышындагы Раш төрөндө коопсуздук күчтөрү маңзаттарына каршы операция жүргүзүшүдө. Өзбекстанда пахта жыйноодо мурдагыдай эле балдар эмгеги колдонулуп келүүдө. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүндө биз бүгүн ушул окуяларды чагылдырабыз. Саламатсыздарбы? Алгач айрым кабарларга көңүлүңүздөрдү бурсам. 22 майда Астанада КМШ өлкөлөрүнүн лидерлери чочконун тумоосу менен биргелешип күрөшүү тууралуу макулдашты. Буга байланыштуу сунуш менен Казак президенти Нурсултан Назарбаев чыкты. Ошондой эле жыйында лидерлер 2020 жылга чейин экономикалык өнүктүрүү стратегиясынын биринчи этабынын планын бекитишти. 21 майда Тажикстан Бириккен Улуттар Уюмуна селдин кесепеттерин жоюуда жардам сурап кайрылды. Тышкы иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Давлат Назириевдин айтымында 23 адамдын өмүрүн алган жаратылыш кырсыгынын кесепеттерин жоюуда өлкө эл аралык коомчулуктун жардамына муктаж. Давлат Назириевдин белгилешинче, бир ай тынымсыз жааган жаандан улам өлкө 100 миллион долларга чыгашага учурады. Өзбекстан жыл башынан бери коңшу Тажикстанга берген көгүлтүр отундун көлөмүн 4 эсеге кыскартты. Бул тууралуу 22 майда мамлекеттик Тажик газ компаниясы кабарлады. Ага ылайык, Тажикстан жакын арада карызын толугу менен төлөбөсө, расмий Ташкент газ берүүнү таптакыр токтоторун билдирген. Кошумчалап кетсек, Тажикстан өзбек газы үчүн 14 миллион доллар карыз. Бул Борбор Азия өлкөлөрүндө ушул аптада орун алган айрым жаңылыктар болду. Уктуруубузду улантабыз. Бул апта көпчүлүк эл аралык маалымат каражаттарынын көңүлүн Рахат Алиевдин китеби бурду. Анда алгач кепти ушул окуядан баштасак. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин мурдагы күйөө баласы Рахат Алиевдин Кесеп кайната, крёстный отец аттуу китеби көптөн бери созулуп келе жаткан үй бүлөлүк жаңжалдын отуна май тамызгандай болду. Рахат Алиев өз китебинде президентти диктатор деп атап, кайнатасын жана анын айланасындагылардын сырларын ачкан. Казакстандын башкы прокуратурасы Рахат Алиевди кызмат абалынан пайдаланып, кат алышууда, телефон сүйлөшүүлөрүндө жана башка маалыматтарда камтылган сырды шардан агылды деп кылмыш ишин козгоду. Мындан тышкары прокуратура гезит журналдарды китептеги маалыматты басып чыгаруу үчүн кылмыш жазасы караларын эскертти. Кесеп кайната аттуу китебинде президенттин мурдагы күйөө баласы көп жылдан бери мамлекеттик кызматтарда иштеген Рахат Алиев Назарбаевдин жеке турмушун жана мамлекеттик сырларды ачкандай болду. Учурда Австриянын Вена шаарында бозгунда жүргөн Алиев өз мекенинде 40 жылга эркинен ажыратылган. Ага коррупцияга жана адам урдоого тиешеси бар, мамлекеттик чыккынчылык кылган деген айып тагылган. 540 барактан турган китеп орус жана немис тилдеринде жарык көрдү. Казакстандын башкы прокуратурасы мамлекеттик сырларды шардан агылды деген айып менен Алиевге каршы дагы бир кылмыш ишин козгоду. Башкы прокуратуранын басма сөз өкүлү Сапарбек Нурпейисов китептеги маалыматты басып чыгарган массалык маалымат каражаттары да кылмыш жообуна тартыларын эскертти.
Наши граждане, которые причастны, если мы установим,
эгерде бизге казак жараны бул китепти сатып алганы же сатканы тууралуу маалымат түшсө, ал кылмышкер Рахат Алиев менен кызматташкандыгы үчүн сот жообуна тартылат. Бул китепте мамлекеттик сырлар камтылган. Бул сырларды билүүгө уруксаты жок адам китептин мазмуну менен таанышууга укугу жок.
Знать его содержание.
Деди Сапарбек Нурпейисов. Кесеп кайната аттуу китебинде Рахат Алиев өзүн белгилүү саясий ишмер, Казакстандын Австриядагы мурдагы элчиси, Казакстандын ЭКОКО, Бириккен Улуттар Уюму жана башка эл аралык уюмдардагы чабарманы Казакстандын тышкы иштер министрлигинин жогорку өкүлү деп тааныштырган. Китепте Алиев менен Назарбаевдин бетме-бет сүйлөшүүлөрү үтүр чекитине чейин жазылган. Алиев бир жолу Назарбаев менен сүйлөшүүгө диктофонду жашыруун алып барганын айтат. Китепте Назарбаевдин башка өлкөнүн лидерлери, расмий адамдары менен телефон аркылуу сүйлөшүүлөрү, жашыруун каттардын копиялары да тиркелген. Алиев өз китебин Даректүү роман деп атап, андагы маалыматтар, келтирилген жүйөлөр жана кишилердин ысымдары турмуштагыдай өзгөртүлбөй берилгенин айтат. Рахат Алиев өз китебинде 1991 жылдан бери Казакстанды башкарып келаткан Назарбаев алсыз өлкөдөгү демократияны муунту деп жазат. Рахат Алиев кесеп кайнатага каршы чыгуу мүмкүн эмес. Себеби ал жашыруун полицияны түзүп, коррупциялашкан сот, тергөөчүлөр жана журналисттер анын айтканын айткандай орундатат. Парламент, сот, интернет, булардын бардыгы президенттин көзөмөлүндө. Оппозиция жок кылынды деп жазат. Азаттык күн алгысынын казак кызматына берген маегинде Рахат Алиев бул китептин айланасындагы чууну мындайча чечмелейт.
Возбуждение очередного уголовного дела Генеральной прокуратурой Казахстана.
Мага каршы дагы бир кылмыш ишинин козголушу бул китепте келтирилген жүйөлөр чындык болгонун дагы бир ирет тастыктайт.
Информацию является чистой правдой.
Деген Рахат Алиев кесеп кайната аттуу китебинде 2012 жылы өтө турган президенттик шайлоого катышуу ниетимди билдиргеним үчүн жана Назарбаевдин конституцияга өзгөртүү киргизүү тууралуу чечимине каршы чыкканым үчүн мен номер биринчи душман аталдым деп жазат. Китептин автору президент өз атаандаштарын жок кылуу укмасын мыкты өздөштүргөнүн, Казакстандын коопсуздук кызматы белгилүү оппозиционер Алтынбек Сарсенбаев жана анын эки өнөктөшүн өлтүргөн деп ырастайт. Президенттин жеке турмушуна да токтолгон Алиев өз китебинде Назарбаев президенттик орунду 28 жаштагы үчүнчү аялынын баласына өткөрүп берүү тууралуу ниети болгонун жазат. Алиев 2035 жылы ал бала 30 жашка толгондо Назарбаев аны мураскор деп жарыяларын айтат. Алиев өзүн чоң кызматтарга коюп, тырмактууга тептирбей, мүйүздүгө сүздүрбөй баписеген кайынатасы. Президент Назарбаевди коркунучтуу, ач көз, тайманбас жана ырайымсыз адам катары сүрөттөйт. Урматтуу угармандар, сиздер Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыздар. Аны мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Берүүбүздү улантып, эми көңүлүңүздөрдү Тажикстандан келген кабарга бурсам. Тажикстандын чыгышындагы Рашт өрөөндө коопсуздук күчтөрү маңзаттарына каршы операция жүргүзүшүдө. Тоолуу аймак жарандык согуш маалында исламчыл оппозициянын таянычы катары белгилүү болчу. Андыктан операцияны мурдагы талаа командирлерин ооздуктоо чарасы катары сыпаттагандар да жок эмес. Анда сөз учугун Айнура Жекше кызына узатсам.
Тажик бийликтери АПИИМ 2009 деген 6 айлык операция башташканын жарыялашты. Анын масштабы жана коопсуздук күчтөрүнүн атайын бөлүктөрүнүн тартылышы өлкөдө мыйзамсыз наркоаткечилик өсүүдө деген түкшүмөлдөргө гана эмес, чөлкөмдө талаа командирлери активдеше баштады деген айын кептерге жем таштады. Рашт өрөөнү өзгөчө Тавилдара району Тажикстандагы жарандык согуш учурунда исламчыл оппозициянын таянычы болуп келген. Өлкөнүн ички иштер министрлиги бул иш-чара маңзаттарынын мыйзамсыз соодасына бөгөт кой юуну гана көздөйт деп, анын артында башка себептер турат деген божомолдорду четке какты. Рашт аймагындагы АПИИМ өстүрүү жөнүндөгү маалымат түшкөндөн кийин наркозаттарга каршы агенттиктин кызматкерлери, тергөө департаменти жана тартип коргоо органдарынын өкүлдөрүнөн турган топ Раштка жиберилген. Деди ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Махмадулло Асадуллоев. Ал эми коргоо министрлигинин расмий адамдары өлкөнүн чыгышында армияга жаңы чакырылган жоокерлерди машыктыруу жүрүп жатканын расташууда. Ислам оппозициясынын мурдагы талаа командири Мирзохужа Ахмадов Тавилдарада абал тынч деп айтканы менен маңзаттарына каршы операция үчүн эмне үчүн дал ошол аймак тандалганына таң калат. Биздин жер анын ичинде Тавилдара тынч эле, куралдуу күчтөр наркозаттарын издөө үчүнбү же кээ бир адамдарга каршыбы бул жака жөнөтүлдү деп уктук. Биз АПИИМ же башка маңзаттарын өстүрбөйбүз. Бул жерден наркотик издөөнүн кереги жок. Тажикстандын маалымат каражаттары апта башында жазганына караганда милиция Музафар Нуридзинов деген адамды камакка алды. Ал 90-жылдардын башында мыйзамсыз куралдуу топтун мүчөсү болчу делинүүдө. Жергиликтүү маалымат каражаттары Нуридзинов эң белгилүү талаа командирлеринин бири Молду Абдуллонун шериги болчу деп да кабарлашты. Абдулло айрым маалыматтарга ылайык согуштан кийин Ооганстанга качып талип согушкерлерине кошулган. Нуридзиновдун камакка алынышы Абдулло курал чантобу менен кошо чыгыш Тажикстанга кайтып келди деген имиштерди ого бетер күчөттү. Азаттыктын тажик кызматынын Тавилдарадагы кабарчысы өкмөттүк аскерлердин же башка куралчан адамдардын эки жакка жылганын байкабаганын маалымдады. Жергиликтүү жашоочулар болсо наркоаткечилердин же мурдагы талаа командирлеринин кайтып келүү ыктымалдыгына тынчсызданышат. Кино Атшок аттуу жергиликтүү ишкер Душанбеден Тавилдарага бараткан жолдо милиция постторунун көбөйтүлүшүн айтат.
Мен кечээ келатканда
бир дагы текшерүүчү пункт жок болчу. Азыр болсо Тавилдарада 3 пост орнотулду. Мурдагы мажакеттер ортосунда кандайдыр бир пикир келишпештик пайда болуп, бири биринин айылдарын аткылашса керек. Жарандык уруш маалында Рашт өкмөттүк армия менен оппозиция күчтөрүнүн салгылашууларына күбө болгон. Бирин серин угатышуулар тынчтык келишимине кол коюлгандан кийин деле орун алып келди.
Сиздер Айнура Жекши кызын баян уктуңуздар. Урматтуу угармандар, сиздер Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыздар. Аны мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми Өзбекстандан келген кабарга көңүлүңүздөрдү бурам. Өткөн жылы эл аралык коомчулуктун кескин нааразылыгынан улам өзбек бийлиги пахта өндүрүшүндө балдар эмгегин колдонууга тыюу салган. Бирок укук коргоочулардын айтымында балдар эмгеги мурдагыдай эле колдонулуп келүүдө. Өзбекстандын Фергана облусундагы орто мектептин окуучулары үй тапшырманын ордуна кагаздан түтүктөрдү жасашы керек. 11 жаштагы атын атагысы келбеген окуучу азаттык күн алгысынан өзбек кызматына буларды айтты. Алар бизге барактын эки тарабын бириктирип, түтүк жасагыла деп тапшырма беришти. Биз андайдын бир нечесин жасап келсек, эртеси күнү мугалимдер мындан да көбүн, бирок башкачасын жасоону буйрушту. Кыргызстандагыдай эле бул жаз Өзбекстанда да жаандуу болду. Ушундан улам өзбек аткаминерлери пахтаны жылуу жайларга көчүрүүгө мектеп окуучуларын, студенттерди жана мамлекеттик мекемелерде иштеген адамдарды тартууда. Укук коргоочулар өзбек бийлигинин бул аракеттерин кескин сынга алышып, аткаминерлер пахта өндүрүшүндө балдар эмгегин мурдагыдай эле колдонуп жатат деп айыпташты. Өзбекстан дүйнөдө көп пахта жыйнаган өлкөлөрдүн бири жана аны экспорттоодон түшкөн киреше өлкөнүн бюджетинин маанилүү бөлүгүн түзөт. Пахта түшүмүн алуу үчүн 9 ай кетет. Ал эми адатта бул иште балдардын эмгеги колдонулат. Сентябрдан декабрга чейин созулган түшүм жыйноо мезгили дыйкандардан мурда да мектеп окуучулары жана студенттер үчүн өзгөчө оор. Себеби окуу токтотулуп, алар тегиз пахта жыйноого мажбур. Окуучулар таң аткандан күн батканга чейин пахта жыйнашат. Күнүгө какталып дем албастан иштеген балдар нан, чай жана мөмө жемиштер менен азыктанышат. Түнүндө чарчаган балдар кепедей болгон үйлөрдө укташат. Өзбекстандын мыйзамына ылайык балдарды алардын ден соолугуна зыян келтирүүчү оор иштерге тартууга тыюу салынган. Бирок өзбек бийлиги эл аралык коомчулуктун балдардын эмгегин колдонууну токтотуу тууралуу талабына кулак салбай жүрөт. Өткөн жылы батыштын ири дүкөндөрү, алардын ичинде Tesco, Gap, Marks and Spencer жана Walmart өңдөө соода компаниялары өзбек пахтасы колдонулган кийимдерди сатуудан баш тарткан. Ушундан улам өзбек өкмөтү 2008 жылдын сентябрында пахта өндүрүшүндө балдардын эмгегин колдонууга тыюу салган буйрук чыгарууга аргасыз болгон. Өзбек бийлигинин мындай кадамын балдар жана алардын ата-энелери кызуу кубатташкан. Бирок укук коргоочулардын айтымында иш жүзүндө балдар эмгеги азыр деле колдонулууда. Өзбекстандык укук коргоочу Карим Бозорбаев буларды айтат.
Билесиңби, мына бизде ошо фармандар
мыйзам жана буйруктар бул жерде аткарылбайт. 2008 жылы пахта жыйноо маалында жергиликтүү акимдердин бири эгерде кимде ким баласын пахта жыйноого жибербесе улуттун душманы деп аталарын эскерткени тууралуу бизде кабар бар.
Халк душманы деп элан кылабыз деген шиорлорду коюп алышкан.
Эмне үчүн жумушсуздуктун деңгээли жогору Өзбекстанда пахта жыйноо үчүн балдарды тартышат? 28 миллион калкы бар Өзбекстанда эмгекке жарандуулардын саны жетишерлик эмеспи? Өзбек дыйкандардын айтымында балдар эмгеги өтө арзан турат. Мисалы, балдар 1 килограмм пахта үчүн 30 цент же 14 сом алышат. Укук коргоочулардын айтымында бийлик балдардын эмгегин колдонууга бекем тыюу салып, муну абдан катуу көзөмөлдөгөн күндө да элет жерлериндеги жакырчылыктын айынан көптөгөн ата-энелер балдарын пахта жыйноого жиберүүнүн жолун баары бир тапмак. Урматтуу угармандар, сиздер Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Аны мен Зейнеп Мартбек кызы даярдап ооба алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Таң азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Бириккен элдик кыймылдын штаб башчысы Азимбек Бекназаров азаттыктын студиясына келип, оппозициянын ички абалы, шайлоо кампаниясына даярдыктар, бийлик менен мамилеси тууралуу кеп куруп берди. Азимбек Бекназаров менен кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу маектешти.
Бүгүн биз азаттыктын студиясына Бириккен элдик кыймылдын штаб башчысы Азимбек Бекназаровду чакырып, оппозициянын ички абалы, шайлоо кампаниясына даярдыктар, бийлик менен мамилеси тууралуу кеп курайлы дегенбиз. Студиябызга мына Азимбек мырза келип отурат. Саламатсызбы, Азимбек мырза?
Саламатсыз.
Ушул кепти шайлоо кампаниясынан баштасак дейбиз да, мына президенттик шайлоо кампаниясы акырындап күч алып келатат. Бириккен элдик кыймыл ушул алгачкы этапта кандай кыйынчылыктарга туш болуп жатат?
Эми азыр колтопту жүрүп жатат. Бириккен элдик кыймылдын бир талапкери бул Алмаз Атамбаевга колтоптоо маселесинде биз мындай өбөлгө жардам берип атабыз. Мына ушул учурда жер жерлерде ачыктан ачык коруп коюп айрыкча түштүк региондо көрүнүп атат. Мисалы ким Алмаз Атамбаев колго болсо кылмыш жооуна тартылат деген нерселерди дагы чыгарып атат. Ошол кишини куугунтуктап анын кирип чыккан үйүн куугунтуктап эми үчүн кол койдуң, эми үчүн келип кетти, сен билесиңби бул жоопко тартыла турган иш дегендей катуу зөөкүрлүк саясатты бийлик тарабынан жүргүзүп атат. Бүт бийлик, жергиликтүү бийлик, укук коргоо органдары бүгүн бир гана ушул баягы оппозициянын өкүлдөрү менен гана иш жүргүзгөндөй көрүнүш ачыктан ачык айкын болуп калды.
Административдик ресурс деген толук күчүндө жүрүп жатат дейсиз анда?
Жок, административдик ресурс эле эмес, бул жерде үч багытта иштеп атат. Крим дүйнөсү иштеп атат, укук коргоо органдары коркуп түркүтү, ошол убакта эле административдик ресурс акимдин аппараты болду, жергиликтүү бийликтин аппараты болду иштеп атат.
Мына Исмаил Исаковдун талапкерлигин алып коюусу бектин ичинде, сиздердин тарапкерлердин ичинде бир кандай кабыл алынып жатат?
Исмаил Исакович бул ойду анын демилгеси менен чыкты. Ушул эл арасында биринчи Исмаил Исакович кол топтой баштабады, эл арасында ушундай түшүнбөөчүлүк болуп атат. Оппозиция бирдиктүү күч менен бир талапкер менен чыгабыз дебеди беле, эми үчүн азыр мынакей Исмаил Исакович анан Сары үчөө болуп кетти деген биринчи Исмаил Исакович байкады, кол топтоп атып. Ошондон кийин бул бектин бүйрө мүчөсүнө маселе койду. Ушул баягы айткан сөзүбүздө туруп, бир күч менен эле бир талапкер менен чыкканыбыз оңой окшойт деди. Биз ойлонуп көрүңүз дагы деп бир жума бердик. Бир жумадан кийин ал өзүнүн баягы мээсин кайра бекемдеп тастыктап далилдерди келтирди. Биз ага көнбөөгө аргабыз калган жок. Азыр эл дагы жакшы түшүнүп атат, туура кылды, настоящий чыныгы генерал экенин көрсөттү. Анткени оппозиция чоң жыйында баягы элдик кыймылдын митингтеринде ушундай бир талапкер менен чыгабыз деген сөзүнө турду деп жакшы кабыл алып атат.
Исмаил Исаковдун кадамынан кийин Темир Сариев да ушундай кадамга барыш мүмкүн деген сөздөр айтылды ошол 19-майдагы маалымат жыйынында. Бул багытта бир өзгөрүүлөр, жылыштар барбы?
Эми Темир Сариев бул бектен көрсөтүлгөн жок. Биринчиден аны Ак Шумкар партиясы көрсөттү, ал партиянын чечимине баш ийүүгө аргасыз болду. Бирок мен ойлойм, ал партиясы менен иш алып барат болуш керек. Оппозицияны бөлүп жаргандай мен көрүнүп калбайм коомчулукка деп акырындап кол топтоп элдин пикирин уккандан кийин алда Исмаил Исаковда эле чечим алат деген ишеним азыр бизде бар. Себеби Темир Аргынбаевич абдан акылдуу жигит, токтоо жигит, бектин бирден бир түзүүчүлөрүнүн бири. Анан бектин чечимине ал каршы барбайт болуш керек, шайлоо башталганга чейин чечим алат болуш керек. Биз азыр ага ишенишибиз бар пока.
Кандай деп ойлойсуз, мына Темир Сариев менен бектин бирдиктүү талапкери Алмазбек Атамбаевдин жеке мамилеси аябай начарлап кеткени байкалып турат да азыр. Ушул пикир келишпестиктерди жоюу, биригүү сиз мүмкүн деп жатасыз, реалдуубу ушул? Сариев менен байланыш кандай кармалып турат азыркы мезгилде?
Эми чын чынына келгенде бул көп нерсе ушул эки инсандан да чечилет. Экөөнүн баягы жолугушуусунан, экөөнүн баягы кандайдыр бир бирине болгон кадамдарынан. Бирок бир нерсени унутпайлы, бул жерде мамлекеттик машина дагы ошол бизди бөлүп жаруу аракетин тынбай жүргүзүп атат. Айрыкча сиз айтып аткан Атамбаев менен Сариевдин ортосунда карама каршылык күчөп баратат дегенди атайын бийлик дуулдатып атат, пресса аркылуу жазып атат, экөөнү тим эле мышык менен иттей көрсөтүп атат. Муну экөө тең түшүнүш керек, ошого баягы жетеленип калбаш керек. Мына көрдүңөрбү, бул кимдин баягы очогуна от тамгызат экенин экөө тең түшүнүп туруп, жакын арада бир нерсеге келиш керек. Мен ошондой ойдомун. Ал эми бектин бүйрөсү тарабынан сүйлөшүү жүрүп атат, экөөнү отургузуу боюнча, малага келтирүү боюнча тынбай переговор жүрүп атат. Прессага, гезиттерге чыгып кеткен нерселерди дагы токтотуу, ошону көзөмөлдөө, контролдоо, андайга жол бербөө маселеси тынбай каралып атат.
Мамлекеттик дегенде бирок кайчы суроодо пайда болот да, ушул бектин кызыкчылыгын жазган Учур гезитинде ушундай курч материалдар Сариевке байланыштуу чыгып жатканын айтып жатабыз да.
Эми бектин гезити дегил, ал биздин гезит эмес, мүмкүн бизди колдоп чыгарып аткан гезит болуш керек. Бирок гезиттин өзүнүн жамааты бар экен, Алар чыгарып бергенден кийин биз көрүп калып атабыз, кээде ошо контролдой албай калып атабыз. Эми баягы бийликке окшоп бизде рычаг жок, тем более сөз эркиндиги деген биз берип атканбыз, өзүбүз кайра бийликке кошуп ооздуктоого биздин акыбыз жок. Бирок айтып атабыз, эгер бизди бизге жан тарта турган болсоңор, мунуңарды койгула, силер наоборот от жагып атасыңар деп биз амишене келтирип атабыз.
Азимбек мырза, мына Алмазбек Атамбаевдин пайдасына кол чогултуу иши кандай жүрүп жатат? Топтолгон колдор биздин угушубузга караганда Баткен облусунда тапшырылды деп жатат. Ушул тапшыруу иштери жүрүп жатабы?
Негизинен биз пландаштырганбыз, 25-майда тапшырууну баштайбыз. 25-инде тапшыруу башталат, мисалы Жалал Абад областында 25-инде тапшыруу башталат. Бирок колтопто улана берет, ошол жанагы мыйзамда белгиленген мөөнөткө чейин бул токтобойт, жүрө берет. Колтоптол менен биз өзүбүз дагы кайсы жерде, кайсы бизди электорат, кандай электорат колдойт, ошону дагы анализ кылып атабыз.
Жалпы суммасы канчага жетип калды ошол мындай региондор менен эсептегенде кандай болуп атат картина?
Мисалы Баткенде бизге айткан маалыматына караганда 10 000 ашты деп атат. Канчасын тапшырды, канча орун кабыл алды, окружкомдагы баягы ыргытып нарак бурак кылып атпайбы. Чүйрөндө где то бир 40 000 жакындап баратат, бирок тапшырыла элек. Жалал Абад областында биз 3 округга бөлүп койгонбуз шарттуу түрдө. 10 000 кем эмес кол топтоп 30 000 тапшырасыңар деген. Бүгүнкү күндө бир 15 000 кол топтолуп же алып келинип юристтин алдынан өтүп атат азыр.
Бирдиктүү талапкер Алмазбек Атамбаев өзүнүн программасын качан жарыялайт? Ал кандай негизди түзөт ал? Эмнеде турат ошол программа?
Бектин программасы 1-2 жылда бир элге маалым. Алмаз Атамбаев Бектин талапкери болгондугуна байланыштуу ошол Бектин мурдагы программасын кабыл алам деп убада берген. Бекте өзүңүздөр жакшы билесиңер, кыскача революциялык жол менен кетсек кандай чечим алынат, цивилизованный шайлоо түрүндө утуп алсак кандай концепция, кандай конституция, кандай түрдө кабылданат, бардыгы элге маалым. Негизинен Атамбаевдин программасы мына ошол бириккен элдик кыймылдын программа концепциясы.
Бул концепция өткөн жылы күзүндө кабыл алынган жана парламенттик бийлик системасын түзүү негизин ушул түзөт да.
Орчундуу нерсеси бул парламенттик башкаруу системасын түзүү, жаратылыш байлыктары, кен байлыктардын баары толко мамлекеттин элдин кызыкчылыгы үчүн иштетүү, президенттин жанагы депутаттардын чексиз кол тийбеси деген конституциялык деңгээлден алып салуу, региондук кызыкчылык үчүн парламенттин 1/3 бөлүгүн кандайдыр бир бөлүгүн
бир мандаттуу
кылып шайлатуу, ушуга окшогон орчундуу маселелер бар.
Бириккен элдик кыймылдын бийлик менен кандай шартта компромисске барышы мүмкүн? Эки ортодо бир орто бир келе турган жер барбы?
Биз дайым эле айтып келе жатпайбызбы? 2005-24-марттан бери эле азыркы президенттен бир эле нерсе талап кылып келе жатабыз. Ушул конституциялык реформаны жүргүз, үй бүлөлүк башкаруу системасын сындыруу, коррупцияны ооздуктоо, эл үчүн кызмат кылуу. Эгер ушул маселелерди бийлик бардыгын аткарам деп туруп отурам десе, диалогко барам десе, биз эч убакта качкан жокпуз да. Президент 2-3 жыл айтты, быйыл эле диалогко барам деп. А иш жүзүндө диалогко барган жок. Ошон үчүн эгер президент ушул 4-5 маселенин ичинде чыныгы барам мынакей деп туруп белге чыга турган болсо, биз ал сүйлөшүүдөн качпайбыз. Бирок биз ишенбей калдык да. 4 жылдан бери ал бүткүл Кыргызстандын оппозициясын эмес, Кыргызстандын элин дагы, түгүл башка мамлекеттерди дагы жанагындай алдамчылык саясаты менен ким экенин көрсөтүп койбоду. Ошон үчүн ишениш кыйын. Биз макулбуз. Эгер ачык телевидениеге, ачык прямой эл түздөн түз көрө турган жерде журналисттердин ортосунда жаап жашырынбай ачык сүйлөшү десе, биз азыр да даярбыз. Любой маселеге сүйлөшөбүз.
Сиз кандай деп ойлойсуз? Мына бийлик баягы акылга салынган баланс деген идеологиясын жарыялап, бул багытта ошонун негизинде диалог жөнүндө сөз болду. Андан кийин өкмөттүк эмес уюмдардын айрым өкүлдөрү менен чогулушту, жолугушту президент. Андан кийин мына кумтөргө байланыштуу келишим кабыл алынды. Ушулардын баардыгы бир мынабу президенттин имижине, шайлоо алдындагы имижине оң бир белги бере турган, боек бере турган нерсе катары кабылданып жатат да, ушундай сүрөттөлүп, ушундай берилип жатат. Ушул багыт шайлоо учуруна эле эсептелгенби же шайлоодон кийин да сакталышы мүмкүнбү эгерде жеңип чыкса?
Жок, президент бир да өзүнүн ошондой программа айткандарын эч убакта аткарган киши эмес 4 жылдын ичинде. Болбосо кандай жагдайда бийликке келди эле, ошондо эле эмнени андан күттү эле. Эми ушундай тынчтык убагында үй бүлөсү менен мамлекетти түптөп башкарып аткан убакта ошол иш программасын аткарат дегенге мен мисалы ишенбейм. Кыргызстандын көпчүлүгү деле ишенбейт. Буну баягы шайлоо алдындагы эле баягы бир оюндарда мына мен ушундайды кылам, мындайды кылам, ал ар дайым эле кылып келген. Атыгыл ошол борбордук аянтта 10 000 деген 10 000 деген элге деле айткан 3 айда башка Кыргызстан кылып берем деп. 3 эмес, мына 4 жыл 5 жыл кетип атат. Башка Кыргызстан эмес, Акаевдин уандагы Кыргызстандан дагы нарак өтүп кетти бүгүн. Ошондуктан бул президенттин жанагындай айтып аткан иштери иш жүзүндө таптакыр башка. Муну да ошол жерде отурган билимдүү, окумуштуу жана аналитиктердин жазып берген программалары ал президенттин жүрөгүнөн чыккан жок. Анын ой максатында ал ойлор жок. Ал болгону окуп койду, болду, ошондуктан ал кылбайт. Анын ой максаты жүрөгүндө таптакыр башка маселе. Кантип байып кетиш керек, кантип өттүп мөөнөттө чейин жетиш керек деп анын куйругун түйүп Акаевдин Россияга же бир жакка кетип калыш керек.
Атбек мырза, мына эл аралык уюмдар, ири мамлекеттер тарабынан шайлоого кызыгуулар байкалып жатабы? Сиздер менен байланыш барбы? Кандай болуп жатат?
Да, чыгып атат. Бизге ушул бекке кирген саясий партияларга, коомдук кыймылдардын бизге прямо түздөн түз чыгып айтып атат. Наблюдательдерди окуталы, муну коелу, таза шайлоо өткөрүү боюнча өкүлдөрүңөрдү бергиле, биргелешип иштешели деген нерселерди МПОлор деле башка мамлекеттин өкүлдөрү да берип атат. Андан башка биздин мына лидерибиз Алмаз Атамбаев деле бир нече мамлекеттин өкүлдөрү менен барып жолугуп сүйлөшүп келип атат. Мындайча айтканда контакт бар.
23-чү жылдагы шайлоо жана андан кийинки күн кандай болот деп болгулайсыз?
Адилеттүү шайлоо болбойт. Биз ошол шайлоого чейин эле ушул шайлоо туура эмес кетип атканын колубуздан келсе далилдейбиз. Мынакей бийлик тарабынан мунугулар бузулуп атат, шайлоо болбойт дегенге тастыктап беребиз дүйнө жүзүнө. Бирок ошого жетише албай калсак 23-үндө сөзсүз бир далилдеп беребиз шайлоо мурундай кандай ордуна бузуу менен өткөнүн. Же болбосо шайлоодо жокко чыгарууга талашсыз далилдерди келтирип шайлоодо жокко чыгартабыз. Биз ошого иштеп атабыз, ошого ишенебиз.
Чоң рахмат.
Бириккен элдик кыймылынын штаб башчысы Азимбек Бекназаров менен Айданбек Акмат уулу маектешти.
Ардактуу угармандар, ар жекшемби сайын азаттыктын элүүнү уктуруусун тыңдаңыздар. Элүүнү аркылуу сизди түйшөлткөн ар бир маселе боюнча пикириңизди айтып, тиешелүү тарапторго суроолоруңузду бериңиз. Биздин телефондорубуз коду 0312, номерлерибиз 31-61-63, 31-61-71. Элүүнү сиздин үнүңүз.
Аба толкунунда Азаттык радиосу. Талант тагдыры аттуу түрмөгүбүз Залкар ырчы эл артисти Асек Жумабаевдин туулган күнүнүн 85 жылдыгына арналмакчы. Кабарчыбыз Балбай Лагушев өмүр бою ыр менен жашап, ыр менен о дүйнөгө сапар алган маркум Асек Жумабаевдин алгачкы чыгармачылыгы тууралуу кеп сал берет. Эмесе берүүнүн биринчи бөлүгүнө назар салыңыздар.
Кудай таалам Асек Жумабаевга көмөкөйүнүн төгүлгөн мукамдуу үндү, комуздун, баяндын, элдик жана симфониялык оркестрлердин коштоосундордоочу нукура ырчы аткарчулукту, туубаса актёрдукту, жылаңач дөөнү бучкака чапкандай куйкум сөздүүлүктү, жаш менен карынын жарпын жазган өзгөчө тамаша көйчүлүктү, ачык айтып ак сүйлөгөн чынчылдыкты аябай берген эле. Анын жаркын шыгы аткарчылык түзү кайтылангыс тунук үнү ар бир кыргыздын жан дүйнөсүнө эне сүтү менен кошо сиңген элдик ырларды алып шайырлар Мусанын, Атайдын көөнөрбөс мурастарын ырдоодо калкка жайылтууда көрүнгөн жана көкөлөп өскөн. Муса Байетов, ойгоном. Асек Теңир тоонун койнундагы Байгазак айылында жарык дүйнөгө келет. Ал атадан эрте айрылат. Төрөгөн энеси асыл бүгүнүн эмес, туубаса да тутунган энеси төрөнүн колунда өсөт. Ошентип асек балапан чагынан жетимчиликти да жетишпеген турмушту да башынан өткөрөт. Боорун жерден көтөргөндөн ырганак күү жанды өсөт. Ал тай атасы Ысрайылдан комуз четкенди үйрөнөт. 1941 жылы Совет өлкөсүнө немецтик фашисттер кол салат. Өскөн жерди өнгөн элди кара ниет душмандан коргоо үчүн эр азаматтар жапырт майданга аттанышат. Ал эми айылдагы чарбалык иштин баары чал кемпирлердин, келин кесектердин, асектей бозулгандардын колунда калат. Асек 6-нчы классты бүтүп бүтпөй кырманда эсепчи текшерүүчү бригадир кийинчерээк орто саз айылдык кеңешинде катчы болуп иштейт. Иштин көптүгүнөн асектин тамак ичиге чолосу тийбесе да эртели кеч оозунан ырын түшүрбөйт. Абдрахман Агзыйнат. жыл күз айы белгилүү артисттер Абдашым Көбөгөнүп жетектеген таанымал ырчы обончу Абдыкалый Темиров баштаган Нарын музыкал драм театрынын артисттери орто саз айылына оюн коюп барып калышат. Асек алардын алдында ырдап сыннан өтөт, баарына жагат. Алар театрда иштөөгө чакырышат. Асек барам барбайм деп ачык жообун бербейт. Көп узабай Асек райкомдун биринчи катчысы Акбаевдин каарына калып иштен бошотулат. Ал Нарындагы энесиникине келет. Басса турса да театрда артист болуп иштесем деген ой кетпейт. Асекем театрдын босогосун кандайча аттаганы жөнүндө.
Ийин бошоп калганда эмне кыларымды билбей баягы артист болсом деген оюмда бар экен. Анан кийин Нарынга барып, эжемдин билети менен кийин күнүгө артисттер турган жерге барам деле клубко барып эле терезеден карап коюп эле сүйрдөп кайра качып кетип. Ошону менен качып кетип барып жүргөндө бир күнү көбөгөнү байкап калса керек. Ой тетиги бала ишимдүү жүрөт экен дейт деди. Бергенчи ай бала деди. Анан бардым барсам итүт жаса дейт. Итүт эмне экен деп билбейм. Анан итүт эмне экен билбейм. Эмне болуп итүтүн жасайм аксакалда башын десем, бир жолдо жол менен жалгыз келесиң, алдыңа бир кара чаар жылан чыгат, ошондон коркосуң дейт. Ошону ойлонуп отуруп анан кийин чокойду чечип, тигини мунун чечип туруп анан кийин келатып анан кийин кыйшайып жыланды көргөндөн кийин бакырып барып бир жыгылдым. Жагып калдым окшойт деди. Анан күлүп тигинтинти дагы. Эми дагы бир итүт деди. Эмне болду? Жайлоодогу тентек кулум болосуң. Ошону туурайсың дагы анан кийин үркөсүң деди. Кудай эми урган турбай эми кайнта болотдеп эшикке чыгып анан кийин үйдүктү чечип шымды өйдөттүрүп королькоп деген бир бухгалтер бар эле көзөнөк жен шалдыраган тилин ойнтуп кое отурган анан кийин эшикти ачып туруп эле кыйкырып өкүлүп кулунча кийишинеп чыйрап анан келип эле королькопту карап туруп эле анан кийин бир бышкырдым дагы чалгамын кетип жыгылып калсам көбөгөнүп ой сен таяр неме турбайсыңбы деп күлүп атып
деп артисттикке кабарланган элем деп эскерген Асекем. Ошентип жаш шайыр театрга кабыл алынат. Ал таланттуу артисттер Сайрагүл Балкыбекова, Сокей Сатыбалдиева, Жумаш Сыдыкбекова, комузчу ырчы Жусуп Самаков, обончу комузчу ырчы Абдыкалый Темировдор менен бир жакадан баш бир жеңден кол чыгара иштеше баштайт. Асек театрдын босогосун аттары менен чакан ролдорду биринен сала бирин аткарып бат эле көрүүчүлөрдүн көзүнө көрүнө баштайт. Айрыкча Жумабаевдин актёрлук Туубаса Шыгы Жантөшүптүн Кимгантты музыкалык комедиясындагы Чыныбектин, Эшмамбетовдун Сарынчы Бөкөйүндөгү Сарынжинин, Шүкүрбековдун Жапалак Жатпасуундагы Жапалактын жана башка ролдорунда көрүнөт. Ал ар кандай урактагы кесиптеги көз караштагы кулк мүнөздөрдөгү образдарды сахнага алып чыгуу менен бирге угуучулардын руханий жан дүйнөлөрүндө жашай турган ырларды да элдигер Сарой Жумабаевдин ырдоосунда.
Сарыйдын гана салкын айтозуран, сагызган гана андейин табалбай көбөйдүн гана көркөм айтозунан көгүчкөн гана уча дейсунан көңүлгө калган арбан илдесем анжейин көрөлбай калдым.
Маркум Асакендин актёрлук шыгынын жанышына абдашым Көбөгөнов себепкер болсо, ырчылык чеберчилигинин жетилишине, ыр дүйнөсүнүн бактысынын ачылышына көрүнүктүү комузчу, обончу ырчы Абдыкалый Темиров насаатчы болот. Ал тууралуу Асакен басса турса да мындайча эскерелерди. Ал
ишинин актёрлугу, обончулугу, комузчулугу чинде жок. Эртең менен командировкада жүргөндө эртең менен эрте туруп кетет деле анан ким чин түйүн отуруп алып обончу калат экен. Тексти кээде өзлөрү курап жаза коет экен, болбосо ар кайсы акындардын жакшы тексттерине ошонун маанисин обончу калчу. Анан ким алып келет? Анда бир нота деген менен жумушубуз жок, анда түшүбүзгө да бир билбейбиз. Ошол обон чыгарганда текскине жараша бир обондун башын курап коюп, ошону унутуп калбаш үчүн бири-бирибизге жаттатып отуруп анан кийин ошентип чыгарчу эле. Анан кийин анан кийин мен ойлоп калар элем. Бул тексти мына мындай мазмунуна биринчи кыл, экинчи кыл, үчүнчү кылдан басып, же болбосо ушундай кылып чыгарса, же ортосунан, же башынан, же аягынан чыгарат турбайбы деп ошону менен Абдыкалийдин обондорунун жаралышына ай байбала бергелчи деп кыңкылдап берет. Аны мен да кыңкылдайм, кээде мен унутуп калам, өзү унутуп калат, же жаза койгон нота билбейбиз. Анан жолдошторубузга айтабыз, кыз келиндерге бир иштешкендер, ой мына силер деле эстеп койгулачы, биринчи кайруусун Абдыкалий өзүм жатты, экинчи кайрын Асек, үчүнчүсүн Сайракүл, анан кийин баш тубудасуда деп ошентип отуруп обондорду жаратчубуз. Анан кийин ошол обондорду маган үйрөтүп өз ырдап чыгып, анан маган үйрөткөндөн кийин кээде мен ошол обондорду ырдап атып эле бирдеме кошулуп кетчү. Мен коркчумун, балекеттиги бул кайры жок эмес беле деп ошентсем, анан күлүп келип, ай баракелди, жакшы 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 экенсиң балам, ырдай бер ырдай бер, ошондой болуп куралат ошондой деп койчу.
Деген эле маркум Асекем. Маркум Абдыкалый Темиров Асекти баласындай баба эстеп чыныгы устаттын устаты болгон. Ал жаш ырчыга жонун басып тишин ачып дегендей, ар бир ырдын обонун кайрыктарын, созулуштарын кандайча созуш керектигин, ырдын ар бир сөзүнө кандайча басым жасап урдоо керектигин көргөзүп такай насаатчылык кеңешин берет. Асекте устатын айткандарын эки дебей аткарат. Асектин ырдоосунда Темировдун жаштыктын өлбөгөн өчпөгөн махабатына арналган Ак маңдай, Кыялым, Кумарым, Санганы билбедиң аттуу ырлары кыргыздын элдик ырларынын классикасына айланат. Темиров, Кыялым, Асек Жумабаевдин ырдоосунда.
Yeah.
Кадырман угармандар, сиздер Залкар Часек Жумабаевдин туулган күнүн 85 жылдыгына жана жаркын элесине арналган музыкалык берүүбүздүн биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Берүүнү сунуштаган мен Балбайлашып, Бишкек Азаттык.
Ушуну менен таңкы азаттык берүүсүнүн алгачкы бөлүгү соңуна чыкты. Аны Прагадагы студияда Айнура Жекшегиз алып барды. Бир нече секундтан кийин программабызды улантабыз.